Esan bezala, gaurko elkarrizketarako, Azet Etxebizitza sindikatuko militante bat daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, zelan zaude?
Ba, egunon.
Mil esker gurekin egoteagatik. Eta, bueno, dakizunez, hitz egin nahiko genuke, ba, oindela bi eguneko, gaizki ez banaiz, gertakizunei buruz Bilbon. Ze kontatzen diguzu honen inguruan?
Bai, hori da. Duela bi egun, astelenean, hain zuzen ere. Bai, astelen goizean jakin genuen desokupa enpresa bat Bilbon zegoela, San Francisco auzoan, eta bueno, berehala guk egin genuen deialdi bat, eta bizilagun asko, bon, gure militanteak eta bizilagun asko joan ziren lekura, eta bai egia zen, eta hor zegoen enpresa Horus desokupa enpresa, enpresako lau kide eta bai, haiekin ere zegoen etxe baten jabea eta badirudi saiatzen ari zirela etxe bizi dira migranteak dira eta hori inolako agindu judiziala gabe. Eta bai, osea, etxe gabe ze guztiz ilegal bat zaiatzen ari ziren gauzatzen, eh? Uh-huh. Eta bai, zan behar dugu ere, polizia hortik zebilera, osea, agertu ziren haiek ere, eta askotan edo beti gertatzen den bezala, ba, babesa eman zieten desokupako kidei.
Uh-huh. Galera bat, desokupazio hau legez kanpokoa baldin bada, nork hasizu, nori izan zen, ba, prozesuari auspoa eman ziona lehen da bizi?
Bai, prozesua etxea guzteko diozu.
Bai, ala da.
Bai, ba, karo, kontua da, askotan, osea, bueno, guk uste dugu hau gero eta, osea, hau, enpresa hauen erabilera edo gero eta ohikoa dela, eta zeru hori oso kezkagarria dela, alde batetik fascista gutxak direlako, eta beste aldetik defendatzen kakotzen artean jabetza pribatu bat sin condiciones, eta guk uste dugu bitxitzak egon behar direla jabetza pribatuaren, osea, bitxitzek lehentasuna gehiago dute jabetza pribatua baino, ez? Uhum. Hori alde batetik, baina ezke askotan, eta kasu hau horrelakoa da, askotan jabeek ez dute prozesu judizialak abiatzen, ez dute justizia burgesa erabiltzen, etxeak usten, eta ez da ere, osea, ez dute hitz egiten etxeetan bizi den jendearekin, akordio bat lortzeko, edo, bueno, pertsonen arteko elkarrizketa bat izateko, ez? Askotan, ba, olako enpresak dira haien lehenengo aukera, eta kasu hau ba, horrelakoa da eta holan izan da.
Horuz desokupa enpresari buruz hitz egin duzu, zer dakigu honi buruz? Nondik datozte?
Bai, ba, guk egia esan ez genekien ezer, baina zareetan topa ditzakegu hainbat artikulo, eta hor ba, epatzen dira ba, hori lotura fasistak, lotura kriminalak ere, eta ze lotura dituzten gainontzeko beste enpresekin, ez? Mm-hmm. Eta badirudi, bueno, haiek esaten dute Espainiako enpresa bat dela, eta badirudi estatu osoan lan egiten dutela. Eta badauzkatela zelula batzuk edo, ez? Osea, taldetxo batzuk estatuan zehar esan nahi du.
Uh-huh.
Bai.
Ondo, eta, bueno, etxegabetze bat izan beharrean bakarrik, baitere, aipatu duzunez, simbologia faxistarekin josita zeuden baitere. Zein da zuen irakurketa honen inguruan, zergatik da beharrezkoa ikuspegi edo politikoa eukitea olako kasuetan?
Bai, ba, guk uste dugu orokorrean ba, gorakada faxista ikustegari garela, eta hemen gai honetan etxe bizitzaren auzian ere, eta aurpegi hau hartzen du, ez? Eta bai, guk argi daukagu, salatu behar dugula. Alde batetik hori, etxegabetze ilegalaren nahia edo, etxegabetzea bera, eta beste aldetik salatu behar dugu hori, fasismoa, espainolismoa, eta erabiltzen duten imaginario justiak, eta guztia barkatu, eta argi daukagu ezin dugula hori hori onartu, eta atzo gauean, atzo arratsal aztertean barkatu gauean, juntzean edo, kontzentrazio bat antolatu genuen hor San Francisco auzoan, eta irakurketan eta kartelean ere aipatu genituen bi gauza hauek, ez, alde batetik etxegabetze guztiak delitu behar direla, eta beste aldetik fasismoa ezin dugula onartu eta ez dugula onartuko. Eta honekin lotuta, ba, esan dudan bezala, argi daukagu, salatu behar dugula poliziaren papera, nola babestu zituzten, eta hori, joan ziren haiekin haien kotxaren gan, eta bai, herriaren alde polizia ez dago, ikusten, beti ikusten dugun bezala.
Uhum. Nolako izan zen haien aktuazioa, kasu honetan?
Bai, ba, bueno, hasieran ez dakit hor, ondo goratzen dispositibo, baina bikotxe edo hortik ziren, eta ez dakit, 10 minutu edo 15 minutu eta gero, pula batzuk heldu ziren, eta hor ja, beltzak, eta kaskoekin, eta eskudekin, eta mehatxatzen jarrera txarra, osea, itz txarrak, osea, haien alde argi eta garbi.
Uhum. Eta beste galderatxo bat egin nahi nizun, Orusi bai. Buruz, tira, haien ideologia politikoaren ondorioz eta bakarrik kaleratzen dituzte, bueno, pertsona migranteak edo antifaxistak, ez dituzte, suposatzen dut, haien ideologia berdineko pertsonak kaleratzen, ez da? Nola da edo nola ikusten duzue haien barne funtzionamendua?
Bai, nintzo horrekin adibidez zalantza pilo bat ditut, osea, ez dut ondo ulertzen zergatik erabiltzen duten estetika, hau bai, argi daukat hor dagoela ideologia bat, baina karo, haien izaera, haien jarrera, haien itxurak, eman zigun mezua, ez? Haiek agertzen dira horrekin, taleko antibalas eta ekipazio guztiarekin, eta Espainiako ikurrak eta ikurpaxistak eta bar, eta erreza da konturatzea hori dela desokupazio talde bat, ez? Baina aldi berean hori haiek hori erabiltzen dute ba, propaganda egiteko, fasismoaren gorakadari haien kontribuzioa egiteko eta ideologia hori bultzatzeko eta normalizatzeko, ez? Orduan, nik ez daukat oso argi zergatik erabiltzen duten hori hain hain esplizituki estetika hori eta hori zen. Alde bat ez, baina horrekin lotuta argi dago haiek lan horretan dagoela, lan bat baldin bada hori, negozio horretan dagoela ideologia baten gatik eta segur jende normalak ez gaude sartuta holako negozio eta osea guk ez du lertzen, ez du lertzen, eta ez dakitea erantzun dudan galdera di baina.
Bai, nik uste argi eta garbi, haien mezenasen ikurrak erabiltzen dituztela, haien, bai, dirua ipintzen dutenen bai. Ikurrak, nola baitez?
Bai, hori da.
Uhum. Eta jakinaiko genuke baita ere zein den familiaren egoera, dena den, hauek dira garrantzitsuenak, eta nola bait ez ditugu bai. Kanpo utzi nahi?
Bai, ado. Ba, bueno, ez dira familia bat, ja kide batzuk, eta, bueno, onartu zuten sindikatu, etxe bizitza sindikatuarekin antolatzea, eta gurekin daude jada lanean, eta, bueno, esan dezakegu haien egoera guztiz legala dela, osea, alde batetik, bai, zaiakera hau ilegala zen, bai, baina beste aldetik haien egoera legala dela eta etxe hori eta haien eskubidea hor egoteko borrokatuko dugu hemendik aurrera eta suposatzen dut berri gehiago izango dugula edo emango dugula ditugula etorkizunean.
Mm-hmm. Bai, hori zen nire azken galdera, zeintzuk dira aurrengo pausuak, bai. Arrisku gehiago ikusten dituzue epe labur edo hortainean?
Bai, hori atzo konzentrazioan aipatu genuen, bai, guk jendeari eskatzen diogu adi egotea, eta printzipioz ez dira itzuliko, baina itzuli aldira, eta joan aldira beste etxe batera, eta agian gero eta olako kasu gehiago ikusiko ditugu, orduan guk jendeari eta gure buruei ere eskatzen diogu adi egotea, hori biharko ja, edo gaurko, baina epe luzerako, ba, bueno, zide hauek antolatuta daude hemendik aurrera sindikatuan, eta ba, agian beste deialdi batzuk egongo dira, edo igual agindu judizial bat helduko da, edo orduan adi egoteko deialdietara ere eskatzen dugu.
Ondo da. Ba, mila esker berriro ere gurekin egoteagatik gaurkoan, zuen lanari etorkizun ona opa diogu, eta kontaktu jarraituko dugu.
Bai, eskerrik asko, mila esker.
Zuri, besarka.
Agur.
Agur.